O'tgan darsda biz Isoning kimligi, o'zini kim deb atagani, xushxabar mualliflari uni kim deb hisoblagani haqidagi savollarni o'rgandik. Isoni buyuk ustoz, biroq Xudo emas yoki odob-axloqda yorqin namuna, biroq Xudo emas deyish bema'nilik. Clive Lewis Isoni buyuk ustoz yoki buyuk namuna deya Xudo demay bo'lmasligini ko'rsatadi. Iso o'zini Xudo deb hisoblagan, Xudo ekanligiga ishongan, Xudo ekanligini e'tirof etgan. Shu bois Lewisning aytishicha, Iso yoki chindan ham Xudo yoki yolg'onchi aqlsiz bo'lgan. Nazarimda juda aniq aytilgan. Shu tariqa Iso o'zini kimligi, ya'ni Xudo ekanligiga da'vosini tasdiqladi, ishontirdi. U nima uchun keldi? U inson bo'ldi. Negaki o'zi to'g'risida, axir inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib ko'plarni ozod qilish uchun kelgan, deydi. Bu uning xizmati edi. Bu dunyoga kelishidan maqsad haqida gapirar ekan. Yuhannoning 3-chi bobida Iso Nikodimga: "Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birontasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin", deydi. Xizmatining mohiyati shu bo'lgan. U buni shunday ta'rifladi. Hozir odamlar Isoning xizmatini esga olganda, birinchi navbatda xayoliga uning mo'jizalari va masallarini keltirishadi. Shu bois bu darsda biz Isoning mo'jizalari va masallariga ko'p vaqt ajratamiz. Shu bilan birga uning do'stligi, odamlar bilan munosabati haqida gaplashishga ham biroz to'xtalmoqchiman. Chunki xushxabar mualliflari Isoning xizmatidagi bu sohalar haqida ham ko'p yozganlar. Iso buyuk ustoz bo'lgan. U masal va hikoyalar aytib, odamlarning qalbini yoritgan, mo'jizalar ko'rsatgan. U bularni aniq maqsad bilan qilgan va biz mana shu maqsad haqida gaplashamiz. Iso shunchaki mo'jiza qilib yoki o'tkir notiq bo'libgina qolmadi. U do'st bo'ldi. Quduq oldida o'tirib ayol bilan gaplashdi. Uni tingladi, dildan suhbatlashdi. U haqiqiy inson bo'ldi. Boshqalar haqida g'amxo'rlik qildi. Biz uning odamlarga xizmatini o'rganish bilan birga o'z hayoti, munosabati va do'stligi bilan xizmat qilganiga ham e'tibor qaratamiz. Boshqa mavzularga o'tishdan avval keling, Isoning mo'jizalariga e'tibor qilaylik. Mo'jiza o'zi nima? Mo'jiza Xudoning ishi. U tabiat qonunidan ustun keladi va haqiqatni ochish uchun xizmat qiladi. Keling, buni chuqurroq o'rganaylik. Birinchidan, mo'jiza Xudoning ishi. Faqat Xudo mo'jiza qiladi, odam emas. Men mo'jiza qilishga qodir emasman. Faqat Iso mo'jiza qila oladi. Bu Xudoning ishi. Isoning ajoyib mo'jizalarni qila olishi uning boshqa odamlardan mutlaq farq qilishidan dalolat beradi. Mo'jiza tabiat qonunidan ustun keladi. Kecha men baland minoradan yerga qulagan odam haqida o'qidim. U o'lishi kerak edi. Biroq joni omon qoldi. Birinchi yordam ko'rsatish uchun uni kasalxonaga olib borib, nimadan allergiyasi borligi haqida so'raganlarida u faqat bitta narsadan dedi. Nimadan deyishdi shifokorlar? Gravitatsiyadan dedi u. U baland minoradan quladi. Yerga qulaganda o'lishi kerak edi. Iso suvning ustida yurgan. Iso suvni sharobga aylantirdi. U tabiat qonunlarini buzdi. Agar kimdir sharob qilmoqchi bo'lsa, buni suvdan boshlamaydi. Bu bir lahzada qilinadigan narsa ham emas. Sharob tayyorlash uchun vaqt kerak. Iso kimyoviy, tabiiy qonunlardan ham, vaqtdan ham ustun kelib, bir lahzada suvni sharobga aylantirdi. Xushxabar hikoyalarida Isoning tug'ilgani va tirilganini hisobga olmasak, chamasi 36 ta mo'jiza ko'rsatilgan. Matto 20 ta mo'jizaga izoh beradi. Markda 18 ta, Luqoda 20 ta, Yuhanna xushxabarida bor yo'g'i 7 ta mo'jiza haqida yozilganini ko'ramiz. Ehtimol siz Yuhanna mo'jizalarini ta'riflashga qolgan 3 ta mualliflarchalik ko'p e'tibor qaratishni istamagan dersiz. U bularni sizlar Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligiga ishonishingiz uchun yozilganini e'tirof etadi. Yuhanna xushxabari butunlay 7 ta mo'jiza atrofida qurilgan. Yuhanna ularni bayon etibgina qolmay, har birini batafsil ta'riflaydi. Misol uchun, Yuhanna xushxabarining 6-chi bobida Isoning 5000 kishini to'ydirgani haqidagi mo'jiza yozilgan. So'ng esa 6-chi bobda biz hayot noni haqidagi mulohazalarni o'qiymiz. Yuhanna 5000 kishining to'ydirilgani, ya'ni 5 ta non 5000 kishiga yetadigan qilib ko'paytirilgani haqidagi mo'jizani e'tirof etadi. So'ng esa bu hodisani Isoning "Men hayot noniman, mening oldimga kelgan, meni va haqiqatimni qabul qilgan har qanday odam hech qachon och qolmaydi, chanqamaydi ham" degan so'zlariga bog'laydi. "Men masihiyman. Iso bilan hayotimni bog'laganman. Lekin har kuni ovqatlanaman." O'z-o'zidan ayonki, Iso uning oldiga kelgan har qanday odam yegulikka bo'lgan ehtiyojidan tamomila ozod bo'lishini nazarda tutmaydi. Iso, "Men hayot noniman. Hayotingizda molu davlat, giyohvand, ichkilik va hokazolar bilan to'ldirmoqchi bo'lgan bo'shliqni, qalbingiz istagini faqat men qanoatlantira olaman" deydi. "Men sizlarni mana shunday ojiz qilib yaratdim va faqat men buni to'g'irlay olaman. Negaki sizlarni men bilan munosabat qilishingiz uchun o'z suratimday qilib yaratganman. Men hayot noniman." Demak, Yuhanna har bir mo'jizaga keng ta'rif beradi. Yuhanna o'z xushxabarida 7 ta mo'jizaga belgi bo'lgan Simeon so'zini ishlatadi. Yuhanna, "Men shunchaki hikoya aytganim yo'q" deydi. Simeon so'z yoki belgi sifatida kimdir sizni bankni o'marganlikda ayblasa va siz bu vaqtda men bilan birga bo'lganingizda nima bo'lishini ko'rsatadi. Sud vaqtida advokat meni chaqirib, voqea tafsilotlarini, bank o'marilgan vaqtda siz men bilan birga bo'lganingiz haqida guvohlik berishimni so'raydi. Mening aytganlarim guvohlik deyiladi. Yuhanna buni Simeon deb ataydi. Bu dalil demakdir. Yuhanna mo'jizalarni belgi sifatida, Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligini tasdiqlovchi omil sifatida ishlatadi. Biroq izohning 3-chi qismi Iso nima uchun mo'jizalar qilganini ko'rsatadi. Birinchidan, mo'jiza bu Xudoning ishi. Ikkinchidan, mo'jiza tabiat qonunidan ustun keladi. Izohning 3-chi qismi mo'jiza haqiqatni ochish uchun ro'y berishini ko'rsatadi. Iso mo'jiza orqali aynan qanday haqiqatni ochishni maqsad qilgan? Iso asosan qutqarish vakolati va qudratiga ega ekanini ko'rsatish uchun mo'jiza qilgan. U odamlar qiynalayotganining, ochlikda kun kechirayotganining guvohi bo'lgan. Kasallarni ko'rib, ularga yordam berishni istagan. U buni e'tiborga olmasligi ham mumkin edi. Biroq mo'jizalar Iso odamlarga yordam berishni istagani uchun o'z qudratini namoyon etganini ko'rsatadi. Biz ham muhtoj odamlarni ko'ramiz. Och odamlarni, xastalarni uchratamiz. Ularni qutqarishni, ularga yordam berishni istaymiz. Lekin buning o'zi yetarli emas. Iso deydi, "Menda nafaqat istak, balki mo'jizalarim ko'rsatganidek qutqarish uchun kuch ham bor." Kuchsiz faqat istakning o'zi kifoya qilmaydi. Iso ko'rni ko'rganda, "Rahmim kelyapti, unga yordam beraman" dedi. Iso och odamlarni ko'rganda, "Ularga rahmim kelyapti, ular uchun ham bir nima qilaman" dedi. "Men ham ana shunday odamlarni ko'raman. lekin bunday kuchga ega emasman. Demak, Isoning mo'jizalari uning qudratga ega ekanini ko'rsatadi. Keling, menda mana shunday kuch bor deb tasavvur qilaylik. Deylik, birov sog'aytira olsa-yu, lekin odamlarning dardiga beparvo bo'lsa, ko'rlar yoki xastalar borligi uni qiziqtirmaydi. Yordam bera olaman, lekin buni qilmayman. Shu tariqa mo'jizalar Isoning rahimdilligi va vaziyatni o'zgartirishga qodir ekanligini ko'rsatib beradi. Axir u menda nafaqat kuch, balki qutqarish uchun istak ham bor, deydi. Unda istak ham, kuch ham bo'lgan. Iso Xudo ekanligini tasdiqlash uchun ilohiy qudratini ishga solgan. Yuhanno xushxabarining 10-bob 37 va 38 oyatlarida Iso qilgan mo'jizalar haqida juda muhim fikr yozilgan. Bu chindan ham ajoyib so'zlar. Agar otam qilgan ishlarni qilmasam, menga ishonmanglar. O'zimni Xudo deb amalda tasdiqlamasam, menga ishonmanglar. Aytish oson. Agar otam qilgan narsalarni qilmasam, menga ishonmanglar. Lekin qilayotgan bo'lsam, menga, so'zlarimga, o'zim haqimda aytganlarimga ishonmasangiz ham, otam menda, men esa otamda ekanligimni bilish va tushunish uchun mo'jizalarimga ishoninglar. Demak, Iso deydi, aytganlarimga dalil sifatida so'nggi choram bu mo'jiza qilish. Agar faqat aytibgina qolganimda edi, menga ishonishingizni kutmasdim. Biroq, otam qilgan narsalarni qilyapmanmi? Demak, ishonishingiz kerak. Otam menda, men esa otamda ekanligimga ishonishingiz lozim. Xullas, mo'jiza Xudoning ishi. Faqat Xudo mo'jiza qiladi. Mo'jiza tabiat qonunidan ustun keladi. Shu bois ham mo'jiza deyiladi. Haqiqatni ochish haqidagi mulohazamizni Isoning haqiqatni ochish istagida aytgan so'zlari bilan yakunlaymiz. Men Xudoman. Qutqarish istagi ham, qutqarishga kuch ham faqat menda. Men nafaqat ko'zi ojizlikdan, nafaqat ochlikdan, balki abadiy hukmdan ham qutqaraman. Kelishimdan ko'zlangan ustuvor maqsad shu bo'lgan. Sizlarni gunohdan sotib olish istagi ham, bunga yetadigan kuch ham menda mujassam. Isoning xizmatidagi ikkinchi jihat bu masallar. Masal bu nima? Masal bu haqiqatga yaqin faraz qilingan hikoya. Bu o'ylab topilgan hikoya. Lekin chindan ham ro'y berishi mumkindek aytiladi. Ertakda esa uchta echki haqidagi ertakni misol qilib keltirsak va siz uni o'qigan bo'lsangiz, ko'priklardan va pastdagi troldan qo'rqmaysiz. Masal esa haqiqatda bo'lishi mumkin bo'lgan, o'ylab topilgan hikoya. Nazarimda, Iso aynan shu bois masallarni ishga solgan. Chunki aslida rahimdil samariyalik bo'lmagan. Darbadar o'g'il ham bo'lmagan. Shu tariqa Iso, hammangiz rahimdil samariyalik bo'lishingizni istayman. Har biringiz darbadar o'g'il ekaningizni tushunishingizni istayman, deydi. Agar u haqiqiy hikoyani aytganida, tinglovchi, ha, men o'sha yigitni eslayman, u haqida o'qiganman, yoki eshitganman, deyishi mumkin edi. Iso, yo'q, men bu hikoyalarni o'ylab topaman. Chunki ular rahimdil samariyalik yoki darbadar o'g'il haqida emas. Ular sizning rahimdil samariyalik bo'lishingiz yoki darbadar o'g'il bo'lganingiz haqida, deydi. Iso haqiqatni ularga yetkazish uchun hikoyalarni o'ylab topgan. Biroq hikoyalarning mazmuni shundayki, ular haqiqatda ro'y berishi mumkin edi. Matto xushxabarida 10 masal yozilgan. Mark xushxabarida 4. Eng ko'p masal Luqoda, u yerda 18. Esingizda bo'lsa, Luqo Isoni buyuk ustoz qilib ko'rsatgani va yunonlar uchun yozganini aytib o'tgandik. Mana shu 18 masal orqali Isoni buyuk ustoz qilib ko'rsatadi. Yuhanno xushxabarida masal yo'q, chunki bu Yuhanno ko'zlagan maqsadga to'g'ri kelmas edi. Yuhanno bizni Isoning Xudo ekanligiga ishontirish uchun yozgan. Masallarning ayrimlari bir nechta xushxabarda takrorlanadi va biz Iso ularni bir necha marta takrorlaganmi, yo'qmi bilmaymiz. Ko'pincha masallar muhokama qilinganda yana bitta savol paydo bo'ladi. Iso masallarni qayerda aytgan? Iso o'z xizmati davomida Jalilidagi muhim bosqichga o'tishdan avval masal aytmagan. Xizmatining chamasi 2-chi yili nima ro'y bergan? Matto xushxabarining 12-chi bobida diniy rahnamolar Isoni rad etishadi va Iso g'ayriyahudiylar oldiga ketadi. Bu Iso masallar bilan gapira boshlagan vaqtga to'g'ri keladi. Bu haqda Matto xushxabarining 13-chi bobida yozilgan. Matto 13-chi bob 10-chi oyatda u urug' sepuvchi haqidagi masalni aytgach, shogirdlar kelib Isodan so'raydilar. Nega odamlarga masallar bilan gapiryapsiz? Agar bu vaqtga qadar ham Iso masallar bilan gapirganda, yuqoridagi savol mutlaqo o'rinsiz bo'lar edi. Isoning masallar bilan gapirishi Mattoda 13-chi, Markda esa 4-chi bobdan boshlangan. U nima uchun masallar bilan gapirgan? Iso aytadiki, osmon shohligining sirlarini bilish ularga emas, sizlarga berilgan. Zero kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va unda mo'l ko'lchilik bo'ladi. Ammo kimda yo'q bo'lsa, bori ham tortib olinadi. So'ng davom etadi. Odamlarga masallar bilan gapirayotganimning sababi shuki, ular qarab turib ko'rmaydilar, quloq solib turib eshitmaydilar va anglamaydilar. Shuni aytib oq, Iso Ishayo payg'ambarning 6-chi bobda yozilganlarini tilga oladi. Bu juda muhim parcha va unda quloq solmaydigan va eshitmaydigan odamlar haqida yozilgan. Iso deydi: "Men ularga Xudoning haqiqatini beryapman va bu xuddi marvaritni cho'chqalar oldiga tashlayotganimdek go'yo." Esingizda bo'lsa, men bularni Matto xushxabarining 5-chi bobida tog'dagi vazni o'qiganimizda aytib o'tgandim. Men ularga haqiqiy marvaratlarni beryapman. Ular esa buni oyoq osti qilishmoqda. Buning ustiga ular Xudoning haqiqatini eshitib, uni menga qarshi ishlatmoqda. Xudoning ruhiy haqiqatini inkor etadilar. Men ularga masallar bilan gapiryapman, toki haqiqatga chanqoq bo'lganlar uni topsin. Haqiqatga quloq solmaganlar esa buni shunchaki qiziqarli hikoya o'rnida ko'rishadi. Keling, bir daqiqa to'xtab, masalni qanday o'qishimiz haqida gaplashaylik. Masal o'qiganingizda, birinchi navbatda uning tanasi va qalbi haqida qiziqishingiz kerak. Tana shunchaki rahimdil samariyalik haqida hikoya qiladi. Qalbi esa buning menga qanday aloqasi bor? U menga nima deydi? Deb savol beradi. Agar buni shunchaki bir hikoya o'rnida ko'rib, tanasini o'qisangiz, undagi haqiqatni tushunmaysiz. Siz masalga sho'ng'ib, so'ng savol berishingiz kerak. Iso nimani o'rgatyapti? Tamoyil, prinsip nimadan iborat? Masal o'qiganda, ikkinchi qadam masalning mazmunini va sohasini aniqlashni o'z ichiga oladi. Menimcha, bu bilan yo'lda kasal odamni ko'rganimda yordam berishim kerak degan so'zlar bilan chegaralanmang. Adashasiz. Buning ma'nosi chuqur. Iso aytadiki, har qanday muhtojga yordam berishingiz kerak. Masal o'qiganda esda tutishingiz kerak bo'lgan 3-chi juda muhim narsa bu masalni har doim kontekst, ya'ni butun matn asosida ko'rish kerak. O'zingizga mualliflarning savolini berib ko'ring. Iso nima uchun bu masalni aytdi? Bu masal biron narsaga javob bo'lganmi? Demak, kontekstni o'qing. Bundan tashqari, rahimdil samariyalik haqida masal kim mening yaqinim degan savolga javob tariqasida aytilgan. Farzilar Isodan qaysi amr eng buyuk deb so'rashdi. Iso javob berib dedi: "Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz bilan, kuchingiz boricha seving. O'zgani o'zingizni sevganday seving." O'ta dono javobdan e'tiborni tortish maqsadida ular "Mening yaqinim kim?" deb so'rashdi. Iso ular bilan tortishib o'tirmadi va buning o'rniga rahimdil samariyalik haqidagi masalni aytdi. Kontekst shuni ko'rsatadiki, rahimdil samariyalik haqidagi masal "Men kimni yaxshi ko'raman?" degan savolga javob tariqasida aytilgan. "Mening yaqinim kim?" Javob: "Yordamingga muhtoj odam." Masal mana shu tarzda o'qimasangiz, sizni shunchaki hikoyani tinglash bilan chegaralangan odamlar qatoriga qo'shish mumkin. Isoning xizmati haqida so'z borganda, odamlar ongida avvalo mo'jizalar va masallar paydo bo'lsa kerak. Biroq xushxabar mualliflari munosabat ham alohida o'rin egallaganini ko'rsatishadi. Jumladan, Iso Isoning o'z shogirdlari juda ko'p izdoshlari orasidan tanlab olingan 12 havoriy bilan o'tkazgan vaqti muhim o'rin. Bilingki, xushxabar hikoyalarida shogird deb ko'pincha 12 havoriy nazarda tutiladi. Har doim bo'lmasa-da, xushxabar hikoyalarida Isoga ergashgan va uning ta'limotini tinglagan odam gohida shogird deb yuritiladi. Iso unga yaqin bo'lgan shogirdlari orasidan 12tasini tanlab oladi va ularni havoriylar deb ataydi. Shu bois bu farqni esda tuting. Shuningdek, uning do'stlari ham bo'lgan. Iso ularni shogird deb atamaydi. Mana misol uchun uni tinglagan va ortidan ergashganlar. Ular orasida Maryam, Marta va Lazar kabilar bor. Ular Iso uchun shogirddan ham ustun bo'lgan. Ular Isoning do'stlari edi. Haqiqat shuki, xushxabar mualliflari Isoning eng yaqin va eng yaxshi do'stlari ayollar bo'lganini ko'rsatishadi. Iso ayollarni hurmat qilgan, e'zozlagan. Bunday holatni biz o'sha davrdagi boshqa adabiyot asarlarida ko'rmaymiz. Iso o'z xizmatida qo'llagan usullardan yana biri munosabat orqali xizmat qilish. Yuhannoning 3-bobida Iso Nikodim ismli diniy rahnamo bilan uzoq suhbat qilgani haqida o'qiymiz. Yuhannoning 4-bobida Iso quduq oldida yahudiylar yomon ko'rgan samariyalik ayol bilan uzoq gaplashganining guvohi bo'lamiz. Bu ayol gunohkor bo'lgan. Gunohga botgan samariyalik ayol bilan gaplashib, Iso yahudiy odam uchun va ayniqsa diniy rahnamo uchun belgilangan barcha chegaralarni buzdi. Iso, "Mening nima uchun kelganimni bilasizmi? Men bu ayol uchun keldim. Mening shu yerda bo'lganimning sababi mana shu ayol," deydi. Shunday ekan, ajoyib munosabatlarni qo'ldan boy bermang. Shuningdek, Iso o'z qoralovchisi, hukm qiluvchisi bo'lgan Pilat bilan uzoq gaplashgan. U bilan suhbat qurdi. Oxir-oqibat Isoning xizmati o'limi bilan bog'liq bo'ldi. Yahyo cho'mdiruvchi uni ko'rsatib, "Ana Xudoning qo'zisi, u dunyoni gunohdan poklaydi," dedi. Iso o'limni qarshi olish uchun keldi. Hammamiz o'lamiz, biroq Isoning o'limi noyob o'limdir. O'limi orqali qilgan xizmati uning tirilishida bajo bo'ldi. Havoriy Paulus 1-Korinfiklarga 15-bobda tirilish haqida yozib, "Agar Iso Masih o'lib, lekin tirilmagan bo'lsa, sizlarning iymoningiz behuda. Xushxabar behuda," deydi. Isoning eng so'nggi mo'jizasi bu oxirgi marotaba o'zi haqida guvohlik bergani, ilohiy zot ekanini isbotlaganidir. Bu nafaqat dunyoning gunohi uchun o'lgani, balki hozir hayot ekanligining dalilidir. Iso tirildi va u oliy ruhoniyimizdir. U bugun otamizning o'ng tomonida o'tirib, oliy ruhoniy sifatida bizni himoya qilmoqda. Isoni tanib bilish inson boshdan kechirishi mumkin bo'lgan eng buyuk hodisa. Iso xizmat qilish uchun keldi. U mo'jizalari, masallari, do'stona munosabati orqali xizmat qildi. O'z o'limi va tirilishi bilan xizmat qildi. Bularni men uchun qildi, siz uchun qildi. Unga sajda qiling. U bunga loyiq.